Du lytter til en videnskab.dk-podcast.
Forestil dig, at du ikke har set solen i dagevis. Et kraftigt vulkanudbrud har sendt tonsvis af aske og giftige dampe op i atmosfæren. Mørket har sænket sig. Nu kæmper både mennesker, dyr og planter for at overleve. Sådan så det ud for 13.000 år siden, da den sidste rigtige store naturkatastrofe ramte Europa. Felix Riede, kort fortalt, hvor afgørende var den begivenhed for vores forfædre?
Det var et stort udbrud. Vi måler den på sådan en skala, der ligner Richterskala, og der var den altså 6 ud af 8. Det er kæmpestort.
Felix Riede, du er professor i arkæologi på Aarhus Universitet. Du forsker i kulturel evolution, altså hvordan vores kultur har udviklet sig tilbage i tiden. Og så ved du helt vildt meget om forhistorisk vulkanaske. I denne podcast skal vi blandt andet høre, hvordan du en dag faldt over en sammenhæng mellem 13.000 år gammel vulkanaske og nogle pilespidser, der på mystisk vis var forsvundet. Vi skal også blive klogere på, hvad det så kan lære os om fremtidens naturkatastrofer. Du lytter til Våg at vide, en podcast, der er produceret af videnskab.dk og som er sponsoreret af og lavet i samarbejde med Danmarks Frie Forskningsfond. Mit navn er Nanna Elving Hansen. Velkommen til Våg at vide. Felix, lige her først, så skal jeg bare lige høre, du forsker i kulturel evolution. Hvad indebærer det egentlig?
Jamen, kulturel evolution er lidt ligesom biologisk evolution. Altså en formel videnskabelig måde at fange kulturel forandring på. Det foregår rigtig meget i computeren, det foregår ved formelle modeller over de her forandringsprocesser, som vi så fodrer med konkrete datasæt. Og det kan være alt fra popmusikforandring og modeforandring, og så også arkeologiske data, når vi kigger helt ned tilbage i tiden.
Så selvom du er arkeolog, så er du ikke sådan ude at grave så meget i jorden?
Jamen det gør vi også, men jorden, altså de arkeologiske udgravninger, det er ligesom vores laboratorier, og det er ikke altid, man skal være i laboratoriet. Det er der, man henter nogle data. Det gør vi også mange andre steder fra, kataloger, bøger osv. Og så arbejder vi jo i hold. Ikke? Jeg har nogle kolleger, der er rigtig meget ude i felten, og så har jeg nogle kolleger, som tilbringer alle deres tid foran computer, og sådan er det jo på tværs af alle videnskabsgrene efterhånden.
Du har forsket virkelig meget i et vulkanudbrud, der skete for 13.000 år siden i det sydvestlige Tyskland. I dag er der en 2 km bred sø, Lachersee, som er skabt af det her udbrud. Og det fik store konsekvenser for de mennesker, der boede i området dengang. Men det fik faktisk også betydning for os helt heroppe i Danmark og i hele Sydskandinavien. Og det er her, at de forsvundne pilespidser kommer ind i billedet. Og også vulkanasken. Hvis vi lige skal gå tilbage til begyndelsen, Felix. Hvordan var det så, du opdagede, at der var en sammenhæng mellem de to ting?
Den begyndelse, det lå jo helt tilbage i min PhD-tid, faktisk. Så under en lang dag på kontoret, ikke, som man jo har nogle gange, når man laver PhD, sad med en bunke forskellige papers og nogle data, jeg har samlet ind. Altså helt konkret var det nogle målinger af nogle masse pilespidser, jeg har tilbragt mange, mange uger i Nationalmuseets kælder, for eksempel, og de danske museer rundt omkring. Og egentlig var mit mål jo at fange nogle af de her forandringsprocesser. Men så faldt jeg også over, at der var den her, og egentlig ellers velkendt, størrelsesforskel mellem nogle af de projektilspidser, vi har i Danmark og Sverige for eksempel, og nogle af de andre projektilspidser, som vi kender fra Tyskland og andre dele af Europa. Og så sad jeg med en paper her på den ene side af mit skrivebord, og der er det omhandlet sådan ballistik, og hvordan vi kan bruge målinger og veje, altså vægt af de her projektiler til at sige noget om, hvad det egentlig var for nogle våben, der blev brugt. Så sagde jeg med en anden bunke papers på den anden side, som havde noget at gøre med kronologi og med udbredelsen af det her vulkanaske, som førhen egentlig kun blev brugt som en slags kronologisk markør. Og det er helt fantastisk noget omkring vulkaner og deres aske. De aflejrer sig jo ligesom geologisk med det samme, ikke? Så vi kan bruge det som sådan et horisont, før efter horisont i forhold til vores kronologiskema. Men givetvis gik det lige op for mig, havde ingen før set det geografiske, kronologiske og så kulturhistoriske sammenhæng mellem udbredelsen af det her vulkanaske, datering på udbruddet, og så at vi lige pludselig i Sydskandinavien ser, at De slanke, små pilespidser, de forsvinder altså ud af det arkeologiske materiale, og det, der er tilbage, er de her store, sådan noget kluntede spidser, som så passer rigtig, rigtig godt ballistisk set med kastespydspidser. Og det er altså to ret forskellige slags våben. Den ene er meget præcis, mere kompleks, altså bue og pile, nemmere at lære, men mere vanskeligt at konstruere. Og så har vi de her spyde, som er stærke, kraftige våben, godt til store dyr, men du rammer bare kun halvdelen af tiden. Ikke? Så det er ret svært at finde mad, når du så er overhængig af at rent faktisk nedlægge de her dyr.
Så altså, kan man sige, at de mennesker, der boede heroppe i Danmark, de stoppede altså pludselig med at bruge bue og pil. Og så gik de tilbage til en dårligere teknologi, kan man måske sige, eller et dårligere våben, spydet. Og det skete lige efter vulkanudbruddet, sådan cirka.
Ja, så en interessant krølle ved endnu en paper, jeg sad ved der på det tidspunkt. Den er meget, det er meget del af det sådan kulturelle evolutionslitteratur. Den amerikanske forsker på Harvard, han fremlagde sådan en model for, hvordan kompleks teknologi især kan blive tabt i en population. Det er et matematisk model, men han tager altså udgangspunkt i nogle kendte case-studier fra etnografiske observationer, hvor nogle lignende er sket. Og et klassisk case, det er Tasmanien, som bliver afskåret fra Australien, da havniveauet steg i begyndelsen af vores nuværende varmefase. Og så først havde de en teknologi, der lignede meget hinanden, men så holdt kontakten op, og teknologien i Tasmanien gik lige så stille ned. Og den befolkning, som så blev mødt af de europæiske søfarer der i 1700-1800-tallet, de havde så nærmest ikke noget materiel kultur tilbage. Super interessant. Men vi kender altså også lignende cases, at små øpopulationer mistede evnen til at lave keramik, eller nogle populationer i Arktis mistede evnen til at bygge kajakker, for eksempel. Så det er fortrinsvis komplekse teknologier, der kan gå tabt, og den her model peger så på, at det er befolkningens størrelse og sådan connectedness, altså deres position i et større socialt netværk, som er afgørende for vedligeholdelsen af kompleks teknologi. Og vulkanæsken, den gjorde jeg så, altså den kørte ligesom hen over Europa, ind i forbi Sydskandinavien, men på tværs af Europa, og dermed skar den population, som så befandt sig i Sydskandinavien, af fra den noget større population længere ned i Centraleuropa. I lang nok tid, det er i hvert fald den hypotese, som jeg så fremlagde, i lang nok tid, at de her kulturelle evolutionære processer, det her tab, eller skifte hen mod en mindre kompleks teknologi, som var nemmere at vedligeholde, skete.
Det her vulkanudbrud, som skete flere hundrede kilometer syd for Danmark, det fik altså virkelig stor betydning for de mennesker, der boede heroppe, selvom, ja, som du siger, de var langt fra det. Men en af dine pointer, Felix, det er også, og du var en lille smule inde på det, det er, at vi kan bruge den her viden om fortiden til at blive klogere på, hvordan fremtidens katastrofer vil påvirke vores samfund. Altså ligesom vi for eksempel bruger viden om fortidens klima til at forudsige fremtidens klima. Men hvordan kan noget, der skete for jæger og samlere for 13.000 år siden, egentlig sige noget om fremtiden?
Ja, det kan det, synes jeg i hvert fald. Og det kan det, fordi i vores forestillinger om fremtiden, bruger vi fortiden rigtig meget. Vi bruger det helt konkret, kan man sige, videnskabeligt, på en måde, og det er jo de her fremregninger, altså, som prøver at være så præcise som muligt. Vi kan læse de IPCC-rapporterne osv., altså forskellige scenarier for temperatur, for eksempel, i fremtiden. Men vi bruger det også på en løsere, men ikke mindre interessant måde. Og et ekstremt eksempel her, det er jo science fiction. Og god science fiction er altså baseret på en slags virkelighed, på reelle teknologier, sociale relationer, problemstillinger med en lille twist. Og vi bruger altså vores historie og vores fortid enormt meget i den måde, vi forestiller os fremtiden på. Og hvis vi forestiller os fortiden som, at du ved, vi kan mestre alt, og vi kan overleve det hele, og det er bare lutter fremskridt, så er det jo så sådan, vi forestiller os fremtiden. Men hvis vi er lidt mere udmyge og kan se, at okay, fortidens klima og fortidens miljøhændelser, de har altså voldt nogle ret store udfordringer for vores forfædre, så har vi også lidt nemmere at se, at det måske også kan ske i fremtiden, og dermed forbereder os på det på en anden måde.
Hvad potentialet er, hvis på den her måde, hvad kan man sige, at se tilbage for at se frem, det har vi talt med Mikkel Sørensen om. Han er lektor på Saxo Instituttet på Københavns Universitet, og han har blandt andet forsket i forholdet mellem klima og kultur i det forhistoriske Grønland. Her er, hvad han sagde.
Jeg tror, at det vi kan lære om det, det handler måske mest om at blive bevidste om, hvad vores fortid indeholder i forhold til, hvad situationer vi er i dag. Altså i virkeligheden, hvad for nogle omstændigheder mennesket har gennemgået, hvad for nogle livsformer det har haft, og også hvad det har oplevet igennem vores kan man sige, meget sene evolutionshistorie. Jeg tror, det er vigtigt at forstå, at de her mennesker er ikke fundamentalt anderledes end os sådan rent fysiologisk. Vi er de samme psykologiske og fysiologiske, som de var. Men måden at leve på er jo fundamentalt anderledes, i kraft af, at de var jeres samlere. Så derfor håndterede de forandringer, som de kom ud for, på nogle helt andre måder, end vi kan gøre i dag. Det er også vigtigt at få med. Men jeg mener, vi kan lære af det, ja, i kraft af at få et perspektiv på, hvor meget vi egentlig kan håndtere som art.
Jeg vil rigtig gerne høre dit perspektiv, Felix, på det Mikkel siger her. Men først synes jeg lige, vi skal høre et klip mere med Mikkel, hvor han taler lidt mere om, hvad vi kan lære af fortiden.
Så det handler meget om, hvordan vi forstår, kan man sige, verden i virkeligheden, frem for præcis, hvad der skete. Jeg tror, det er der, vores største potentiale ligger i, at forstå og diskutere vores historie. I virkeligheden peger det også frem imod, hvordan vi kan forestille os verden fremover, og hvad vi kan håndtere, ikke? Så det er det der, altså man kan ikke lære noget konkret sådan som sådan er sådan helt praktisk, fordi de samfund er ret meget anderledes i dag. Men vi kan lære noget om, hvordan vi som art og som mennesker kan håndtere meget store forandringer, også og vil kunne det også i fremtiden.
Så Felix, i virkeligheden skal vi måske faktisk ikke være så bange for fremtidens katastrofer. Er det også noget af det, vi kan lære af vores forfædres historie?
Ja, hvis man vælger at gøre det. Jeg er måske knap så optimistisk, som Mikkel er. Fordi jeg synes også, det er ikke så nyttigt måske at se på mennesker som art. Men snarere, at vi kan se på enkelte befolkninger, på altså communities, på befolkningsgrupper, og hvordan de kan eller ikke kan håndtere noget. Altså, det kan godt være, at mennesker overlever som art, men det hjælper altså ikke dem, der nu dør i processen. Det hjælper kun dem, der overlever, og det synes jeg er ikke sådan et super anvendeligt perspektiv. Så selvfølgelig er vi, det er jo det, der kendetegner vores succes som art rent evolutionært, at vi er de her fantastiske generalister, der har evnen til at bruge teknologi og kultur til at tilpasse sig mange forskellige ting. Men vi kan altså også se fra det arkeologiske materiale, at det ofte fejler. Og at det ikke er noget, der sker automatisk, men det er noget, der sker ved en selektionsproces, altså noget, hvor der er nogen, der betaler omkostninger for det. Og så synes jeg også faktisk, at vi kan være lidt mere ambitiøse i forhold til at bruge det arkeologiske og historiske kildemateriale, i forhold til at være mere præcise om, hvad vi kan lære for fremtiden. Så der er både det generelle, og det er også super vigtigt. Det er meget, meget vigtigt, at vi fortæller historierne om fortiden på måske lidt anderledes måde, så vi kan bruge dem lidt bedre. Det kan vi vende tilbage til senere. Men helt konkret er fortiden altså også et slags laboratorium, et kæmpe database over begivenheder, så som de her vulkanudbrud. Altså vulkanudbrud sker hele tiden, og vi har mange eksempler for, hvordan forskellige slags befolkninger ja, samlere, landbrugsbefolkninger, nomader og industrisamfund blive påvirket af vulkanudbrud. Og ud fra det samlede billede kan vi faktisk designe specifikke scenarier. Og det er noget, noget som forsikringsindustrien for eksempel gør. De har det, der kaldes realistic disaster scenarios, som bygger på historiske hændelser, men bruger den til at kigge frem og spørge, hvordan vil det påvirke os? Og det kan vi altså bruge sådan noget som La Jersey-udbrud også til, fordi hvis der kommer noget der, eller noget, der ligner, og det kan jo også godt være et bombeattentat eller eksplosion i et atomkraftværk eller noget lignende, som har mange, mange ligheder med vulkanudbrud, så vil det muligvis have implikationer for det, vi kalder kritisk infrastruktur, altså store kraftværker, motorveje, togtrafik osv. Og det ved vi jo, det har vi jo data for, og vi kan sige noget, ligesom Mikkel påpeger, vi er jo de samme mennesker, fysiologisk og psykologisk, som dengang, så vi vil også kunne sige noget om, hvordan man skal reagere på den type begivenhed, altså psykologisk, kulturelt. Og dermed kan vi netop designe sådan nogle scenarier for fremtiden, som ikke kun kigger på, hvor meget klimakurven vil stige, men også, hvordan vi vil have en slags kulturel udvikling, der jo skal interagere med for eksempel temperaturstigningen i fremtiden.
Gemmer sig altså, kan man vel godt sige, sådan et skatkammer af viden i fortidens samfund, som vi kan bruge til at for eksempel at skabe nogle scenarier for, hvordan det kunne se ud, hvis der skete en eller anden katastrofe.
Det synes jeg.
Ja. Hvordan det sådan helt konkret vil være, hvis sådan en lignende dommedagsagtig katastrofe skete i vores tid, det forsøgte du faktisk, Felix, at formidle i udstillingen After the Apocalypse på Moesgaard Museum, som var bygget op omkring dine forskningsresultater fra forskningsprojektet i sin tid. Og det gjorde du blandt andet med et fiktivt vulkanudbrud i år 2100, i den samme vulkan, altså La Jersey-vulkanen, som gik i udbrud der for 13.000 år siden, og som i øvrigt stadig er aktiv. Så nu synes jeg, vi skal sætte os ind i en fiktiv tidsmaskine og springe frem til år 2100, lige efter udbruddet. Felix, hvordan ser her ud?
Jamen, det første, der vil ske, og det er, at vi hører eksplosioner. Mærkelige lyde langt væk. Så kommer der måske nogle chokbølger, som vi kan mærke, men ikke rigtig afkodet, måske mærke nogle små vibrationer i jorden. Og så vil der stige en askesøjle op i atmosfæren, og asken vil brede sig hen mod os, og den vil blive der i lang tid. Det vil blive mørkt midt på dagen, altså fordi det er jo sådan rimelig vant til på nogle årstider, men på en anden måde, og det vil slet ikke blive lys overhovedet. Og så falder den her aske jo. Det falder lidt ligesom sne, men er jo faktisk glas og eksploderet sten. Så det har en meget anden slags beskaffenhed end sne. Og oven i købet er det så tit fyldt med alle mulige giftstoffer og sådan noget. Så det er slet ikke rart, og det er ikke rart for planter, og det er ikke rart for dyr, og det er bestemt ikke rart for børn, der leger tæt på jorden og sådan noget. Så det er altså noget, det er noget værstads. Og det er ikke godt for infrastruktur, det er ikke godt for biler, det er slet ikke godt for flymaskiner, altså flytrafikken, vi kan måske huske det fra tilbage fra 2010-2011 med de meget, meget små udbrud der på Island. Flytrafikken i Europa vil simpelthen være fuldstændig stille i månedsvis. Altså vores beregninger med forskellige klimamodeller peger på, at asken vil have været i luften i 8, 9, 10 måneder i en mængde, at flytrafikken for eksempel vil ikke kunne fungere. Og den skulle jo, altså det vil have enorme økonomiske konsekvenser. Men vi ved også fra udbruddet i 80'erne ved Mount St. Helens over i Nordamerika, at indlæggelsestal for stress og vold i hjemmet og sådan noget, det gik voldsomt op efter udbruddet. Fordi folk bliver stresset. Folk bliver stresset af det ukendte. Og alt det vil højst sandsynligvis også ske. Rhinfloden, Europas tredje største flod, super vigtigt rent økonomisk for Europa, ligger lige ved siden af Lacher See, så den vil også være ubrugeligt sandsynligvis i lang tid. Det er meget tæt befolket del af Europa også, og der vil være konsekvenser i forhold til, at der er mange folk, der skulle evakuere og findes hjem til andre steder. Ja, så det vil være hæftigt.
Er det bare sådan, er det sandsynligt, at det vil ske igen? Ved du det?
Nej, altså vulkanen er jo slumre, kan man sige. Så der er stadig, vi ved, at magmakammeret er dernede, og den går heller ikke lige væk. Det er sådan en slags, det vi kalder en hotspot. Altså der er sådan et lomme af magma, der sidder relativt tæt under overfladen der, og den har ikke bevæget sig signifikant i rigtig lang tid. Så det betyder jo, at ja, der kommer nok et udbrud i området igen på et tidspunkt. Men om det så er om 100 år, eller om 100.000 år, nej, eller om 10.000 år, det kan vi ikke sige.
Felix, du har jo tilbragt de her mange år, det er næsten 13 år, med at forske i den her sammenhæng mellem pilespidserne og vulkanasken, og hvordan det har påvirket samfundene. Nu er du i gang med et nyt stort EU-projekt omkring arkeologi, og hvordan I forskere måske kan blive lidt bedre til at tale sammen på tværs af videnskaberne. Og det udspringer af dit projekt om Lacher See-udbruddet i sin tid. Du har sådan med andre ord lagt vulkaner og katastrofer lidt på hylden for en stund. Men hvis nu du skulle kaste over et nyt projekt, der skulle belyse fremtidens apokalypser med fortidens, hvad vil du så kaste over?
Ah, der er så mange ting. Altså, arkeologi er så lille et felt, og vi har været i gang i nu 150 år, men der er så mange episoder og perioder, som endnu ikke er udforsket tilstrækkeligt. Så, og det, jeg synes er helt vildt inspirerende, er alle de fantastiske data, vi får om fortidens klima nu, takket være for eksempel iskerneboringer, men også andre meget højopløselige måder at se på fortidens klima nu her, og de peger mere og mere på, at der var mange episoder, også tættere på vores egen tid, hvor vi havde nogle markante klimaændringer, og at der tit er en korrelation, og det er jo selvfølgelig ikke kausalt nødvendigvis, men det vil jo så ny forskning vise sig, at de her klimaepisoder har haft nogle kulturelle implikationer, nogle aftryk. Og det kan være alt fra en markant begivenhed, der er sket for lige over 8.000 år siden, som jeg begynder at blive lidt interesseret i, til det 6. århundrede efter Kristi fødsel, en voldsom interessant periode, som jo ligger lidt tættere på vores egen tid. Så portføljen er ved at blive meget bredere i forhold til mange andre perioder og begivenheder. Men interessen for klima og fortiden, den hænger ved.
Felix, tusind tak, fordi du kom og fortalte om, hvordan fortidens naturkatastrofer kan gøre os lidt klogere på, hvordan klimakatastrofer kan påvirke vores samfund i fremtiden.
Så tak.
Du har været gæst her i Hvor at vide. Hvor at vide er en podcast, der er lavet af videnskab.dk, og som er sponsoreret af og lavet i samarbejde med Danmarks Frie Forskningsfond. Mit navn er Nanna Elving Hansen. Tak fordi du lyttede med.